Кытайда универсиада ачылганда Татарстанда Татарстан Open деп аталучы халыкара ярыш бара. Икенче тапкыр Казанда узучы әлеге ярышта төрле илләрдән килгән хатын-кыз теннисчылар үзара көч сынаса. Әйтергә кирәк, мондый югарылыктагы ярышлар моңарча Мәскәү һәм Петербург шәһәрләрендә генә оештырылган. Әлеге ярыш турында тулырак әйтеп Гөлнар Шәйхетдин сөйләр.
Русия теннис дөньясында бу ярыш дәрәҗәсе белән Кирмән кубогыннан соң 2-нче урында тора. Шуңадырмы дөнья теннисчыларының беренче йөзлегенә кергән Евгения Роднина, Весна Далонс, Анастасия Якимова шушы көннәрдә Торонтода узучы халыкара ярышка бармыйча Татарстанга килүне хуп күргән. Бу ярышта 10 илдән килгән 60лап спортчы катнаша. Русия данын исә 20 спортчы яклый, араларында Татарстан кызлары да бар. Әмма алар Татарстан Open-ның беренче көннәрендә үк ярыштан төшеп калды. Әйтик, Ксения Лыкина төрек кызы Пемра Үзгенгә оттырды. Әмма моңа әллә ни шаккатучы булмады дисәң дә була. Чөнки Үзген дөнья теннисчылары баскычының 306-нчы урынында торса, Лыкина нибары 484-нче генә. Әмма Ксения Лыкинага Казанда шактый өметләр багланган иде. Чөнки ул 2009 елда Белградтагы җәйге универсиададан Казанга 2 алтын медаль алып кайткан иде. Шулай Казанданын яклаучы Полина Новоселова да Венгриянең беренче хатын-кыз теннисчысы Василиса Булгакова оттырды. Казан теннис академиясендә шөгыльләнүче Лилия Сабирҗанова, Сабина Шайдулина, Диана Кутузова, Августина Цибишева һәм игзекләр Аида Ралина Калимулиналар да беренче ярыштан ук дистанциядән төшеп калды. Казан теннис академиясе хезмәткәре Венера Абдуллина сүзләренә караганда, кызлар ярышта югары дәрәҗәгә ирешмәсә дә, халыкара ярышта тәҗрибә туплый алган.
Безнең үзебездә шөгыльләнүче укучылар да бу турнирда катнаштылар, үзләренең тәҗрибәләрен күрсәттеләр. Отмасалар да, чөнки монда бик көчле спортчылар килгән, безнекләр дә алардан калышмадылар, уйнадылар. Алла бирса, универсиадада алар безнең Татарстанның данын яклаячаклар.
Татарстан Open ярышы уза торган теннис корылмасы турында да аерым әйтеп үтәргә кирәктер. 8 гектар мәйданда урнашкан Казан теннис академиясенә Русиядә тиңнәр юк ди академия вәкиле Венера Абдуллина. Монда барлыгы 26 корт урнашкан, шуларның 8-е бина ичендә. Беренче зал ярышлар вакытында 1 бөтен мәйдан булып корылып, күнегүләр вакытында 4 мәйданга аерыла ала. Биредә тамашаны 3000 кеше күзәтә ала. Икенче залда да 4 корт урнашкан. Ачык һавада исә тагын 18 корт бар. Үзәк мәйданда да 3000 тамашачыга исәпләнгән сүтелеп җыела торган трибуна урнашкан. Кышын мәйдан шуалы кайләнә. Шунлыктан бу корылмада төрле дәрәҗәдәге ярышлар үткәреп була ди академия хезмәткәре.
Казан теннис академиясе уздыра торган чаралар белән Гөлнар Шәйхетдин таныштырды.